Bekleyer Azatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Şuun 2012 yılın 8. iyulü Tegelik Stol hem Ors dilindeki Pirikiostik programmalarını istirmezden ozul günün sağladığın tazeliklerini dikkatinize hüdürleriz. Olur bilin sizi men Merdan Sarıyev tanıştırıyorum. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Başta havarların kaviyerinin gıysa çımaz mı? Tokyo'da Uvanistan'ın donorları maslahat geçiriyor. Putin su coşmaları boyunca derine geçirmeye çağırdı. Türkmen sürücüleri Yüpek Yolu 2012 rallisine atlaşıyorlar. Şimdi su ve belik haberlerin doğrularak mazmuni. BMG'nin baş sekreteri Ban Ki-moon'un aytmağına göre 2014 yılda halkarı güçleri Afganistan'dan çıkarılandan son yurttaki grazdan cemiyetçiliğine kolduğu verilmesi onda sonki 10 yılın devamında kan dökülüp kazanılan ümitsizliklerin hop astına düşmek mümkin. Ban Ki-moon bu arada yekşenbe günü Tokyo'da geçirilen konferansiyanın devamında aytdı. Sol konferansiya Afganistan'a himayet beren halkarı donorları yığınanıptı. 70 devletten gelen donorların 4 yılın devamında Afganistan için 16 milyar dolar hüdürlemeklerine karşılar. 2002 yıldan beri Afganistan'a 60 milyar dolara kulu himayet verildi. Ama yurtta korrupsiyanın derecesi hem göz qıyını yağdaydı bolmaqna qalar. Сирияда гингерімлі қарбы түруінің шықлары башланды. Бұл арды юрдың медиасы қабар верер. Сана қабар агенттігінің ексен бүгіні берін мағлуматына өрі түруінің шықлары бір нәтсігін довам едер. Түруінің шықлары сен бүгіні башланып, үлк білін олырың қарбы деген тапқары кетсірліптір. Түруінің шықларың довамды ер үсті ве хова операцияларының хем кетсірілжектігі барыды ресми медиа информация верер. Эксперттерің пікірчі қарбы түруінің шықлар халқары жеңметшілігінің Сирияның ичерки кризисына қосылмазлығы үшін көз әділіп кесірілер. Сирияның оппозициясының кәбір топырлары күн матара үзіленіп, халқары қосылмарының Сириядағы кризисі қосылмақлары үшін чағырыс әдіптілер. Орсетің президенті Владимир Путин су жоғысмалары барыдағы дұйдұрысылары селжермегі тапсырды. Путин бұғы арада қары дегізін кенарын әйден сапарынды көр қызмы берді. Сол сәбітті су жоғысмаларының нетижесінде 140 төверігі адым хелак болып. Putin yerli resmilerin yansıcıları yeterlik derecede hopsuzluk çayarları barıda mağlumat berip bermendigini kim derinemeye tapsırdı. Krasnodar regionunda bir neçe sağıdın duvamda 2 aylık yağının muqtarı düşüptü.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar.
Американың президенті Обама Ливияны 13 жылың довамында кечірілін үлкінзі ачық сайлаулары білен құтлады. Обама мұны юрдың демократия тарап елындағы новыттағы бір тапқыр хүкімінде әсетлендірді. Ливияның сайлау комиссиясының берен мағлуматының өрі 210-лық парламентің векиллеріні сайламағы илатың 60% қол ойы қатынышыптыр. Мүсірді ве Тунисті болшы әлі Ливияда хем ұсыламшылыр әкіметті ағлавы орынлары алмағы мақсады динярлер. Олар Муаммар Каддафиның хакимиеті дәуірінде репрессияда сақланыптылар. Ливияда ең соңғы кезек парламент сайлаулары 1964 жылда кесірілді. Сондан 5 жыл соң Каддафи харба ағдырылысы амалға асырыпты. Afganistan'ın gün ortasında küçük bomba patlamalarında azından 14 adam öldü. Kandahar vilayetinin metbuat vekili Ahmet Cavit Faysal'ın aytmağına göre Afganistan Baslan Arkistan etrafında bir uluq bomba uçurap yarılıptır. Haçanda traktorun sürücüsü ecer çekinlere kümü üçün varandı. Sol vaqt ikinci köçə yaqı bomba partlaptır. Hazırlıkta sol ki bomba partlamasında ölen adamların anıq sanı belli değil. Heç bir topar hücumun cevapkarçılığını öz üstüne almadı. BMG'nin mağlumatına göre 2011 yılda Afganistan'da paraqçılıklı ilatın arasından 3021 adam ölüp. BMG'nin nıqtımağına göre şu yıl ölenlerin sani 36% kemelse de bu entegim cüda ulu görküzücü bolmağına galyar. Pakistan'da kontrabandaçılar 200 oğuloy buğut parasçılık eserini yurtun dasına çıkaracak bolundu ele salındı. Bu arada yurtun resmileri haber veriyer. Pakistan Arkeologiya Devlet Departamentinin başlığı Salimul Hak'ın aytmağını öre, heykeller yurtun port şehri Karachi'de ele salınıptır. Hak oların arasında 2000 yıllık eserlerin vardığını hem belledi. Polisiyanın reytlerinde iki adam hem tısı edildi. Yüpek yolu 2012 adlı halkara avtorluğu rallisi için bugün başlandı. Moskva gelincik ağırlığındaki eşek bu avtomobil yarısının uzunluğu 3859 kilometre den. Yarısı 100 ulu jip ve 25 yük uluğunun katnaşandığı haber veriler. Türkmen tarafından bu yarısı cemi 7 ekipaj atnaşır. Yüpek yolu 2012 avtorluğu rallisi 13. iyulda tamamlanmalı. Hazır keçen yarısı hasap boyunca iyem 4.dür. İlkinci rally 2009 yılda Kazan Aşgabat ağırlığında geçipti. Kadirli dinleyiciler azatlığın tolkunlarında kalın.